Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, bingah sanget kula saged pinanggih malih. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula menapa panjenengan dipun berkahi Gusti wonten ing kahanan ingkang bingah. Para pamirsa menawi panjenengan samenika wonten kahanan ingkang lungkrah. Kahanan sakit supados sabar lan panjenengan midhangetaken ati cara menika supados panjenengan kaisinan kasukman panjenengan kanthi pangandikanipun Gusti nggih kanthi makaten panjenengan saged kiyat lan ndadosaken saras panjenengan. Para pamirsa kula pendhita Pujiyanto badhe sesarengan kalan panjenengan wonten ing ati cara margi utami ati cara ingkang dirayakaken panjenengan nambahi kawruh bab pangandikanipun Gusti Allah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa awet adicara margi utami menika satunggalipun adicara ingkang ndherekaken panjenengan saged mangertos kayektosan pangandikanipun Gusti. Pramila kula ngaturaken pangandikan menika secara urutan. Samenika sampun tumugi Mazmur bab 13 ngancik Mazmur 13. Nah, para pamirsa, saya menawi kula ngaturaken menapa ingkang sampun kita rembak duk pepanggihan kepengker supados panjenengan ingkang nembe kemawon midhangetaken adicara menika saged mangertos. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang rat Mazmur meratelaken pilih Gusti Allah. Mboten badhe ngejaraken satunggalipun perkawis dumateng umat kagunganipun kajawi menika badhe andhatengaken tujuan ingkang aji wonten ing salebetipun manah lan gesangipun. Lajeng kados pundi kelajenganipun monggo kita tumungkul kita ndedonga rumiyin saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhep dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula matur nuwun sanget dene paduka berkahi lan linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 13. Mazmur menika satunggalipun perangan Mazmur ingkang radi mrehatosaken saking kitab Mazmur. Daud sampun nyerat Mazmur menika saking pengalaman lan pancoban ingkang dipun lampahi piyambak. Mazmur menika ugi ngandhut tafsiran ingkang asipat kenabian utawi profetik utawi urutan wekdal utawi kronologis. Ngantos ing jaman pungkasan sasampunipun gereja dipun pindahaken saking bumi. Daud sawek dipun buru mengsa ing wekdal piyambakipun nyerat Mazmur menika. Saged ugi ingkang bujeng inggih menika Sang Raja Saul. Dinten ngadinten piyambakipun manggihaken badanipun piyambak ing salebetipun kahanan ingkang adamel piyambakipun nglokro. Ing batinipun ingkang boten jenjem pikiran lan manah ingkang was-was piyambakipun sesambat dumateng Gusti Allah. Ayat kalih, duh Allah, ngantos pinten laminipun nggen paduka badhe nyupekaken kawula. Tasih pinten dangunipun nggen paduka nutupi wedana paduka ing ngatasipun kawula. Kateng kula Daud kapirengipun saestu mboten gadah pengajeng-ajeng ing mriki saking ayat menika. Orang di pengarpar. Daud rumaos pilih Gusti Allah sampun nyupeaken. Samenika Daud piyambakan. Menapa ingkang panjenengan panggihaken mriki? Kados ingkang dipuncetakaken dening satunggal teolog inggih menika satunggal pisambat ingkang panjang lan lebet. Kita lajengaken ayat 3. ngantos pinten laminipun gen kawulo ketan nandang kuatos sing manah. Sarto ngerausaken kasih sahan sa dinten-dinten. Ngantos pinten laminipun poro mengsah kawulo sami ngawonaken kawulo. Panjenengan katasaken Daud nyuwun pirsa. Ngantos pinten laminipun nenggen kawulo kedah nandang kuatos sing manah. Ing wekdal menika Daud tinggi menika sanget dening was-was. Salajengipun piyambakipun sumuyut ing pandonga dumateng Gusti Allah. Donga menika satunggalipun sumber kekiyatanipun. Ayat sekawan, kersa mirsani dateng kawulo. Lan kersa paring wangsulan duh pengiran Allah kawulo. Kersa mangsulaken kegiatan kawulo. Supados kawulo mboten ngalami pecah. Kateng kula Daud wonten ing salebetipun bebaya ageng ing wekdal piyambakipun nyerat Mazmur menika. Daud mboten wantun tilem awit mengsaipun badhe mejahi piyambakipun. Lan ing wekdal semanten Daud mbetahaken wekdal kangge ngaso. Inggih awit kabetan menika Daud nyuwun dumateng Gusti supados ngayomi lan maringi wekdal supados saged tilem. Ayat gangsa. Supados satru kawula mboten sami munge, dheweke wis ndak telokake lan mengsah kawula sami surak-surak semangsa kawula keplajeng. Kadang kula mengsah badhe abingah-bingah menawi saged nyepeng Daud, raos bingahipun mengsah menika sanes namung dumateng Daud. Nanging ugi dumateng Gusti Allah. Dados ingkang dipuntungaken Daud inggih menika supados mengsah mboten mupangetaken kahanan ingkang kados makaten menika ing wekdal sampun uwal saking wekdal ingkang nyesekaken menika. Daud nglajengaken donganipun lan kahananipun Daud tundhonipun pulih malih lan gadhah iman ingkang kiyat lan pitados dumateng Gusti Allah. Inggih menika satunggal mazmur ingkang indah. Ayat 6. Nanging kawulo pitados dateng sih kadarman paduka, lan manah kawulo surak-surak mergi saking pitulungan paduka. Katenggulo Daud mboten gadah pikiran, bile piyambakipun cekap pinter kangge wal saking kanan ingkang angel menika kanthi kegiatanipun piyambak. Mesti kemawon piyambakipun waspada, nanging piyambakipun mengertos bile namung Gusti Allah ingkang saged ngualaken piyambakipun. Gusti Allah inggih menika kawilujenganipun. Lan manah kawula surak-surak mergi saking pitulungan paduka, kadang kula. Dateng pundi kemawon panjenengan kesah, lan sinten kemawon panjenengan, lan kados pundi kemawon kahanan panjenengan. Panjenengan tasih saged asurak-surak memuji Gusti Allah. Sawetawis kula damel panggegilut menika kula angge kilut bile ing tengah horking gesang ingkang dipun rasaken. Gusti saestu sae dumateng kula lan kula saged muji panjenenganipun. Kados makaten ugi ing salebetipun Mazmur menika kita sampun ningali anggenipun Daud mlajeng ingkang adamel piyambakipun nglokro ingkang gambaraken kangilan umat Allah ing jaman kasisan ageng. Sameniko pasinon kita lumebet ing Mazmur kawan melas. Mazmur meniko gegayutan kalian Mazmur sanes. Utaminipun Mazmur kali welas. Ing salebetipun Mazmur meniko panjenengan tasih kemutan bilih kita ningali kebobroanipun gambaran gesang ing jaman pungkasan. Ketingalipun tiang mursid sampun wiwit nipis. Lan tiang jahat nyepeng kendali. Kebobroan piyawon lan gesang tanpa pauguran sumebaring pundi-pundi. Panjenengan saged gadah pemanggi pilih kahanan ingkang makaten menika satunggalipun gambaran gegayutan gesang ing jaman sameniko, nanging sayektosipun panjenengan tasih dereng ningali perkawis ingkang sayektosipun. Panjenengan tosi jaman kasisan ageng menika dumugi. Kadang kula gadah pengajeng-ajeng panjenengan boten badhe nglampahi jaman kasisan ageng menika. Awit umat kagungan Allah sedaya ingkang kalebet badanipun tiang pitados, mboten bading ngraosaken mangsa kasisan ageng, Gusti Allah sampun ngendika bilih panjenenganipun bading ngualaken saking dino kasangsaran sing bakal kelakoning dunya iki. Wahyu 3 ayat 11. Gereja ingkang kula kajengaken inggih menika tiang pitados sejatos. Badhe nilaraken bumi yang medal semanten. Mazmur menika mesti kemawon meratelaken ing ngajengipun kita gegayutan kebobroan lan piyawon ing jaman pungkasan utawi ing akhir jaman. Panjenengan katosaken pengaturan ingkang ngidapi-dapi saking Mazmur menika ingkang dipun damel dening uskup. Uskup menika mirang Mazmur menika dados tiga perangan, kebobrokan jagat, raos sengit dumateng umat Allah lan raos kapang donga kangge kawilujengan. Iki kados mekaten menika gambaran saking Mazmur 18. Mazmur menika ringkes nanging saestu penting. Samenika Mazmur 18 ayat 1. Mazmur anggitane Daud kanggo pemimpin penyanyi. Wong bodho kandha ing sajroning atine Allah kuwi ora ana. Apa sing dilakoni kuwi rusuh lan nista, ora ana sing gawe kabecikan. Kadang kula tembung Ibrani kangge tembung bodho ing ayat menika inggih menika Nabal. Tembung menika ngimutaken panjenengan gegayutan kalian tiang jaler ingkang gadah nami Nabal ingkang ningkah kalian wanita ayu naminipun Abigail. Cariyosipun dipun cariyosaken ing salebetipun setunggal Samuel setunggal ngantos langkung. Naminipun mesti kemawon gambaraken watek wantunipun lan pas. Nabal atindak kados tiang ingkang bodho. Tembung Nabal saged dipun panggihaken ing panjarwa sederhana, bodho, mboten gadah akal sehat utawi tiang ingkang edan, gitu. Kula gadah mitra ingkang saestu pinter ingkang sanget kasil ing salebetipun adepan kalian tiang ateis. Yang ateis menika mboten pitados wontenipun Gusti Allah nggih. Piyambakipun wonten ing salebetipun kelompok ing wedal tiang ateis sanjang aku ora pracaya menawa ana Gusti Allah. Manungsa ora duwe nyawa lan nalika dhewe mati manungsa mati kaya asu. Kateng kula. Kula ngentosi ngantos kelompok menika wiwit bubar lan salajengipun kula nyaketi tiyang menika mitra kula menika sanjang aku ngerti yen panjenengan kondo bener panjenengan iku wong ateis. Ing wedal piyambakipun mireng tembung menika lajeng kanthi swanten keras ngiyakinaken bilih panci mboten wonten Gusti Allah. Mitra kula lajeng sanjang dumateng tiang menika aku arep takon marang panjenengan kitab suci merate lagi wong budu kondo ing sajroning atine ora ana Gusti Allah. Tembung bodho kuwi uga ateges edan utawi sinting. Mbo apa panjenengan ora jujur nalika rembukan bab Gusti Allah kaya kang panjenengan tindakake lan panjenengan mung omong demi kepentingan wong akeh. Apa panjenengan wong bodho lan edan? Aku kepengin ngerti sing endi. Wong iku mbalik banjur lunga. Kadang kula. Mangertos kasunyatan kegayutan jagat raya ing wekdal menika namung tiang edan kemawon ingkang sanjang bilih mboten wonten Gusti Allah. Manungsa sampun manggihaken bilih jagat raya menika makarya langkung pas tinimbang kalian jam damelan pundi kemawon. Lan panjenengan pirsa bilih mboten wonten jam ingkang muter ngaten kemawon. Jam menika wonten ingkang damel, gitu. Jagat raya menika dipun atur wekdalipun langkung pas tinimbang jam. Kekayutan kalian perkawis menika bilih jagat raya menika wonten ingkang ngipta. Tiang bodho maratelaken ing manahipun bilih mboten wonten Gusti Allah. Lan sameneika tiang bodho wiwit ngetingalaken badanipun. Kita saged ningali tiang bodho ngatingalaken badanipun menika wonten ing Mazmur sedasa ayat 1. Ing mriku kita saged maos, Gusti Allah ra ora arep males marang aku. Gusti Allah ora ana, mekaten panganggepipun. Inggih menika pikiranipun kapenuhan mekaten menika. Pikiranipun kapenuhan mekaten. Ing satunggalipun panjarwa ingkang langkung sae, tiang bodho menika pikiranipun kapenuhan tembung ora ana Gusti Allah. Tiang bodho menika ngetingalaken kebobrokanipun ingkang paling lebet. Kadang kula wonten kathah tiang ingkang kathah gelar PhD ingkang sawek mucaling jagat raya kita. Kathah ing antawisipun tiang ingkang kathah gelar PhD menika tiang ingkang ateis, tiang ateis. Kula ngaturaken perkawis menika kanthi sanget dening atus-atus. Perkawis ingkang paling asor tumrapipun manungsa ing salebetipun kebobrokanipun inggih menika dados tiang ateis. Inggih menika ingkang dipun ngendikaken ing salebetipun pangandikanipun Allah. Menawi panjenengan boten pitados bilih boten wonten Gusti Allah. Pramila panjenengan menika kalebet tiyang edan. Panjenengan boten gadah perasaan baper pindah, gadah IQ inggih boten cekap. Kula pitados bilih panjenengan badhe manggihaken Tiang ateis menika tiang ingkang nindakaken dosa ageng. Patrap amora satunggalipun ciri tiang-tiang menika. Para pamirsa, kula lajengaken Mazmur 18 ngantos ayat kalih lan tiga nggih. Gusti Allah mirsani saka swarga marang para manungsa apa ana sing duwe budi lan goleki Allah. Wis padha nasar kabeh. Kabeh wis bejat, ora ana sing gawe becik, siji wae ora ana. Katangkula Paulus metik ayat menika ing salebetipun Rom 3 ayat 12, sebab wong kabeh wis padha nyingkur marang Gusti Allah. Wong kabeh wis padha kesasar. Ora ana siji wae wong sing nglakoni kebecikan. Siji wae ora ana. Para pamirsa. Paulus mboten namung nerembakan bab ateisme. Piyambakipun ugi meratelaken bab sedaya tiyang. Menapa ingkang dipun pratelaken Paulus menika satunggalipun gambaran panjenengan lan kula. Kula sanes tiyang ateis lan kula mboten gadah pengajeng-ajeng panjenengan tiyang ateis, nanging kita sedaya menika tiyang dosa. Kita mboten nindakaken kesainan. Kahanan manungsa ing salebetipun bobrok lan 3 ayat kawitan meratelaken dumateng kita ngantos pinten lebetipun manungsa saged dawah. Manungsa mboten namung lumawan Gusti Allah para pamirsa nanging manungsa ugi andadosaken mengsah umat Allah. Para pamirsa, kita lajengaken ayat sekawan gangsal 6 makaten selasipun. Wong kabeh padha ora rumangsa nglakoni piyolo. Nggone padha mangan bangsaku nganti ludes kaya wong mangan roti wae sarta padha ora tau nyebut marang Allah. Nanging wong-wong mau bakal padha ketamaning pagiris gedhe marga Allah ana ing tengahe wong mursid. Karepen wong ala padha mbubrah rancangane wong keserakat nanging Allah ngayomi wong-wong mau. Kadang kula kula manggihaken bilih mboten wonten tiyang sugih ing jaman menika ingkang purun ngrilakaken bandhanipun kangge mbiyantu tiyang miskin. Sinaosan namung sekedhik bondo kula lan panjenengan ingkang kita klempakaken badhe dipun pajeki ngantos kita mboten gadah menapa-menapa malih nanging duka kados pundi tiyang-tiyang sugih menika piyambak mboten bayar pajak mesti kemawon Gusti Allah pirsa kekayutan sipatipun manungsa kita. Menika satunggalipun gambaran kekayutan tiang-tiang menika. Samenika kita mau satunggal seratan kamimpangan. Ayat 7. Muga-muga Israel diparingi kamenangan saka Sion, menawa Allah mulyake kaanane mati, Yakub bakal surak-surak sarta Israel bungah-bungah. Katanggula ayat menika ningali dateng ngajeng ing salebetipun jagani dinten mulya ing wedal saking Sion badhe dateng kawilujengan kangge Israel. Ing jaman menika Yakub badhe abing-abingah lan Israel badhe ngraosaken kabejan panjenengan boten saged lepat mangertos ayat menika sinten kemawon ingkang sanjang bilih Gusti Allah boten kagungan rancangan mangsa tembi kangge Israel badhe ngakeni bilih tiyang menika boten mangertos kathah kegayutan kitab Mazmur menika tiyang menika saged ugi budidaya nyingkiri menapa ingkang dipun pratelaken kanthi cetha ing salebetipun perangan-perangan sanes ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Nanging kados pundi tiyang menika saged nyelai bilih pratela tinten lan kabingan priyantun ingkang nyerat Mazmur menika wonten ing mangsa tembi ing wekdal Gusti Allah ngetekaken satunggal kerajaan ing bumi kalian bangsa Israel ingkang dados sunderanipun. Para pamirsa sameneika pasinan kita lumebet ing Mazmur gangsa 11. Mazmur menika satunggalipun mazmur cekak ingkang badhe nutup perangan ingkang sampun dipunwiwiti saking Mazmur 9. Menawi panjenengan sinau Mazmur menika para pamirsa panjenengan badhe ningali satunggalipun perkembangan ingkang pasti ingkang gumathok. Mazmur 9 lan 10 nggambaraken manungsa iblis ingkang gadah ciri kesombongan lan kumingsun. Mazmur 11 ngrembak bab pendadaran dumateng tiang yektos sing salebetipun Mazmur 12 kita tingali tiang mursid ing tengah kadurakan lan patrap gesang tiang duraka ing jaman kasisan ageng. Mazmur 13 nggambaraken kangilan gesang saking umat kagunganipun Gusti Allah ing jaman kasisan ageng. Mazmur 14 ngetingalaken dumateng kita kebobrokan manungsa ing jaman pungkasan. Kanthi patrap ingkang asipat ateistik lan patrap gesang ingkang asor lan remen balilo, samenika Mazmur gangsal 11 nyariosaken dumateng kita gegayutan tiang-tiang ingkang badhe lumebet ing kerajaan menika. Jupi panjenengan semak Mazmur gangsal 11 ayat 1. Mazmur anggitani Daud, duh Allah. Sinten ingkang kelilan manggen ing kemah paduka, sinten ingkang kelilan manggen ing redi paduka ingkang suci. Katengkulun namung wonten satunggal gunung ingkang suci, kitab suci mestani Gunung Sion, menika wonten ing tanah Israel. Gusti Allah ngendika bab tiang-tiang ingkang badhe mlebet ing salebetipun kerajaan sewu taun. Kerajaan Sang Kristus badhe dipun jejegaken ing bumi, kanthi Israel ingkang dados punjeripun. Samenika ayat 2:3. Ya kuwi wong kang lakune tanpa cacat sarta nglakoni penggawe becik. Kang tembungi temen kalian terus sing ngati lan ora seneng wewadul sarta ora gawe ala marang pepadane, ora nacat marang padha kancane lan ora ngrasani tanggone. Kang ewa marang wong kang tumindak nista nanging ngajeni marang wong mursid saupama sumpah kang marakake pitunane dhewe ya ora dijabat. Para pamirsa panjenengan semak, kang ewa marang wong kang tumindak nista. Inggih menika tiyang ingkang dipun bujal ingkang kaanggep asor ing salebetipun budaya jaman samenika perkawis kosok wangsulipun ingkang asring dumados. Tiang asor dipun ajeni lan tiang mursid dipun poyoki. Gitu. Saupomo sumpah kang marake pitunane dhewe ya ora dijabe. Ateges tiang menika njunjung kaektosan lan boten bading ribah cariyosipun hangayomi badanipun piyambak. Kita lajengaken ayat gangsa. Kang ora nganakake duit, ora nampani beselan ora nglawan wong sing ora duwe kaluputan, sapa sing kelakuane kaya mengkono uripe bakal tentrem. Katang kula, ing salebetipun Mazmur menika Daud meratelaken kanthi pas menapa ingkang dipun sanjangaken Yakobus. Cobi panjenengan semak Yakobus 2:18. Kula wasaken nggih. Bisa uga ana wong sing muni mengkene, ana wong sing ngendelake percayani, ana liyane sing ngendelake penggaweane, wangsulaku mengkene. Coba aku tuduhno, kepriye bisane wong nuduhake percayane tanpa penggawe? Banjur aku bakal nuduhake marang kowe, percayaku srana penggawe-penggaweku. Para pamirsa kula remen menapa ingkang dipun ngendikaken John Calvin, namung iman kemawon. Ingkang milu jengaken nanging boten namung iman ingkang milu jengaken. Sinten ingkang tahan jumeneng ing ngarsanipun Gusti Allah? Tiang-tiang ingkang gadah iman dumateng Gusti Allah ingkang sampun ngasilaken satunggalipun gesang ingkang leres. Ing wekdal menika kathah pirembagan kekaitan Sang Kristus ingkang badhe rawuh. Nanging manut tetinggalan kula mboten ningali kathah ewa-ewan ing salebetipun gesang tiang-tiang ingkang sanjang bilih tiang-tiang menika ngajeng-ajeng rawuhipun Sang Kristus. Kadang kula menawi panjenengan saestu-estu pitados Gusti Yesus badhe enggal-enggal rawuh utawi malah menawi panjenengan pitados bilih ing satunggalipun dinten binjang panjenengan jumeneng ing ngarsanipun panjenenganipun kangge nyukani pertanggungjawaban panjenengan badhe nglampahi gesang panjenengan kanthi ngatos-atos supados menapa ingkang panjenengan tindakaken menika dipun anggap aji ing pamirsanipun Gusti Allah. Menika satunggalipun pendadaran ingkang sayektosipun ingkang badhe mbuktekaken menapa panjenengan resnani panjenenganipun utawi mboten lan gadah pengajeng-ajeng bab badhe rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih. Menika satunggalipun mazmur ingkang ngidapi-dapi. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin nggih kita ndedonga kalajengaken dinten candhaipun. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan. Kawula ngaturaken gunging panuwun nalika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nyuwun berkah paduka. Haleluya. Amin.